ิเลสนี่เกิดจากอะไรครับอาจารย
์กิเลสเนี่ยมันก็เกิดจากใจนั่นแหละ
ครับ
การทำงานของชีวิตของเราเนี่ยนะมีประสาทสัมผัสเมื่อมีร่างกายร่างกายก็เป็นที่ตั้งของประสาทสัมผัสมีตามีหูมีจมูกลิ้นมีกายสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันนำมาซึ่งความรู้ความรู้สึกความจำแล้วก็ความคิด
ความคิด
ไอ้ความรู้เนี่ยมันรู้อย่างซื่อๆนะ
ครับ
อย่างโยมการเนี่ยนะมานั่งคุยกับอาตมาก็เห็นมันก็รู้ว่านี่เป็นพระนะรู้ว่าชื่อนั้นชื่อนี่นะเนี่ยมันก็รู้อย่างตรงไปตรงมานะพอยุงมากัดนี่นะมันก็รู้ว่ายุงกัดเสียงนกร้องมันก็รู้ว่าเสียงนกร้องความรู้เนี่ยเราไปบังคับมันไม่ได้หรอกว่าอยู่ที่นี่นะเวลานั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยเวลาอาตมาพูดเนี่ยห้ามได้ยินเสียงนะบังคับได้ไหม
ไม่ได้
ไม่ได้ก็ต้องได้ยินเสียงนกร้องก็ต้องได้ยินเสียงนี่ตัวรู้มันรู้อย่างตรงไปตรงมามันไม่บิดเบือนนะความรู้สึกก็เช่นเดียวกันยุงกัดถามว่ารู้สึกเจ็บไหม
ก็เจ็บเจ็บลำคางด้วยครับ
ลมพัดมารู้สึกไหมว่าลมพัดรู้สึกนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันรู้สึกมันรู้สึกตามธรรมชาติของประสาทสัมผัสใช่ไหมความจำเนี่ยไปบังคับมันได้ไหม
ไม
่
ได
้ไม่ได้หรอกบางทีมันก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ใช่ไหม
บางเรื่องอยากลืมกลับจำบางเรื่องอยากจำกลับลืมอะไรประมาณนี้นะพระอาจารย์
แต่ไอตัวที่มันบิดเบือนนะที่มันมีมายานะที่ควบคุมได้ยากนะความคิด
ความคิด
ความคิด
โดยเฉพาะพวกมายาคติทั้งหลาย
ความคิด
ครับ
นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นตรงความคิดนี่แหละเอาเหล้าเนี่ยนะมาตั้งต่อหน้าใช่ไหมเอายาเสพติดมาตั้งต่อหน้าเอาไพ่มาตั้งต่อหน้าเอาอาหารอเด็ดอร่อยมาตั้งต่อหน้าเอาอะไรก็แล้วแต่มาตั้งต่อหน้าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาทำร้ายตัวเราได้ไหม
ไม่ได้
ไม่ได้เลยเพราะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่ที่มันมาทำร้ายเราได้อย่างไรล่ะเมื่อเรามองดูเราก็ต้องเห็นจะห้ามว่าไม่เห็นได้อย่างไรใช่ไหม
ครับ
ความจำก็จำได้ว่าไอ้นี่คือสิ่งนั้นสิ่งนี้นะความรู้สึกเนี่ยนะมันมาแล้วนะชอบไม่ชอบนะแค่ชอบไม่ชอบมันยังไม่ทำร้ายนะพอความคิดเนี่ยตัดสินใจว่าเอาเลย
เอาไอ้นี่แหละ
เออ
เลือกแล้ว
เออ
จะเลือกอะไรล่ะระหว่างอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบที่ดีกับยาเสพติดหรือว่าสุรา
เ
มรัย
ความคิดกำลังโกรธใครอยู่เนี่ยมันมีอาวุธอยู่เนี่ยนะเอาไอ้นี่แหละไปทำร้ายมันใช่ไหมหรือกำลังทุกข์มากเลยเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอาไอ้นี่แหละมาทำร้ายตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิเลสทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเรานี่แหละนะที่มันมาปรุงแต่งถ้าเรียกว่าสังขารที่มาปรุงแต่งเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้หรือเป็นกลางกลางก็ได
้
อันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องคุมที่ตัวนี้แหละ
ความคิดนี่มันสัมพันธ์กับอะไรบ้างครับอาจารย์ระดับการศึกษาการดำเนินชีวิตการเลี้ยงดูความรู้ที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
มันมีเหตุปัจจัยเกื้อกูลกันนะ
ครับ
มันอยู่กับความคิดทางโลกมันก็อาศัยปัจจัยทางโลกความคิดทางธรรมก็อาศัยปัจจัยทางธรรม
ครับ
ใช่ไหมบางทีเนี่ยมันอาศัยความรู้สึก
ฉันรู้สึกตัดสินความคิดนั้น
ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันก็เลยคิดอย่างนั้นใช่ไหมพอเห็นปั๊บรู้สึกไม่ชอบมันก็คิดในทางที่ไม่ชอบต่อเติมเอาอย่างนี้นะมีใครคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาด่าเราเสียงเนี่ยมันเข้าทางหูนะ
รู้
เราก็รับรู้เราจำได้ว่าไอ้คำนี้เป็นคำด่าแต่ถ้าเขาด่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่เราก็ไม่เห็นรู้สึกเลยเพราะเราจำไม่ได้เนี่ยไอ้ความจำเนี่ยบอกว่านี่เป็นคำด่านะความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบหรือไม่ชอบนะแล้วเขาก็เดินไปเสียงจบไปแล้วนะกระบวนการได้ยินจบแล้วนะถามว่าความรู้สึกจบไหม
ไม่จบ
ไม่จบทำไมความรู้สึกไม่จบเพราะความคิดนี่แหละมาหล่อเลี้ยงความรู้สึกไว้ใช่ไหมคิดไม่พอใจนะ
ค
ิดโกรธนะคิดจะโต้ตอบนะ ถ้าไม่มีความคิดมาหล่อเลี้ยงเนี่ยความรู้สึกจบไหม
จบ
จบเห็นไหมตัวความคิดนี่เองตัวสังขารนี่เองที
่
เข้ามาปรุงแต่งจิตนี่แหละเราทุกข์กันทุกวันนี้ทุกข์เพราะตัวนี้นะ
เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเราเลือกเรายังเลือกกินเลยเลือกแต่สิ่งดี
ๆ
แต่เวลาเลือกคิดเลือกจำทำไมไปเลือกเอาแต่สิ่งไม่ดีสิ่งเน่าๆสิ่งบูดๆเอามาไว้ในร่างกาย
ก็มันสู้กิเลสไม่ได้นึงไง
ครับ
เราก็รู้ไอ้นี่ดีหรือไม่ดีนะเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่จะตัดสินใจเนี่ยเสพหรือไม่เสพทำหรือไม่ทำไอ้นี่มันกิเลสยังไงมันกิเลสที่ขณะนั้นเนี่ยมันผุดขึ้นมามันมีกำลังมากกว่าจนกระทั่งว่าไอ้สติปัญญาฝ่ายธรรมะของเราเนี่ยมันสู้ไม่ไหวกิเลสมันก็ชนะสิมันก็ต้องตอบสนองความต้องการของกิเลสสิแล้วถามว่ามีอะไรไปสู้กับกิเลสได้ในโลกนี้มีแสนยานุภาพอันไหนไปสู้ได
้
มีอำนาจอะไรที่จะไปเอาชนะกิเลสได้ไม่มีหรอกมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่กิเลสกลัวกิเลสกลัวธรรมะนะไอ้วิถีโลกเนี่ยนะค่านิยมทางโลกกิเลสมันชอบเนี่ยลาภยศสรรเสริญนี่กิเลสมันชอบนะ
ครับ
กิเลสมันชอบเพราะเป็นเครื่องบำรุงกิเลสเนี่ยนี่แต่ธรรมเท่านั้นแหละที่จะเอาชนะกิเลสได
้
แล้วธรรมอะไรล่ะจะเอาชนะกิเลสธรรมที่จะช่วยพัฒนาให้สติปัญญาทางธรรมของเรามีความเข้มแข็งในจิตก็คือสมถวิปัสสนานั่นเอง
ครับ
อันนี้แหละไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะแล้วจะหมดกิเลสนะ
ไม่ใช
่ต้องปฏิบัติสมถวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้มีสติปัญญามีกำลังเข้มแข็งรู้เท่าทันแล้วสามารถปล่อยวางได้นั่นแหละอันนี้เป็นอาวุธชนิดเดียวที่จะสู้กับกิเลสได้อย่างอื่นไม่ใช่หรอก
ไม่ได้
อืม
ครับพระอาจารย์ความอยากรวยหรือความอยากความอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเหล่านี้ถือเป็นกิเลสไหมครับพระอาจารย
์มันมีสองอย่างนะ
ครับ
คือทุกคนก็ต้องมีความอยากทั้งนั้นแหละทุกคนก็ต้องมีความต้องการทั้งนั้นแหละอยากพ้นทุกข์นี่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นพระอรหันต์ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นความอยากขึ้นอยู่ว่าความอยากอันนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ความอยากอันนั้นมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทำแล้วเป็นคุณหรือเป็นโทษอันนี้เราวัดกันที่ตรงนี้นะถ้ามันเป็นอกุศลเป็นโทษมันก็เป็นกิเลสถ้าเป็นคุณเป็นกุศลควรจะทำมันเป็นฝ่ายฉันทะท่านเรียกว่าฝ่ายฉันทะความอยากเนี่ยมีทั้งเป็นกิเลสตัณหาและเป็นฉันทะเช่นเราอยากที่จะเป็นคนดีนี่ก็เป็นฉันทะนะอยากจะถือศีลอยากจะทำบุญอยากจะทำทานนี่เป็นฉันทะนะแต่อยากจะโกงเขาเนี่ยมันกิเลสนะ
ไม่ใช่แล้วต้องแยกตรงนี้ก
่อ
น
อยากรวยเนี่ยอยากรวยมันไม่เห็นเสียหายไม่เห็นผิดเลยถ้ารวยแล้วมันก็สามารถที่จะเอาทรัพย์อันนั้นนี่มาทำประโยชน์ได้มากมายเลยทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ไอ้วิธีที่จะรวยแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลและอกุศล
ทำยังไงถึงจะรวยครับอาจารย
์ก็หนึ่งเนี่ยนะต้องขยันทำงานนะขยันทำงานต้องมีใจรักงานนะถ้าเราไม่รักงานแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากทำไอ้ความรักงานเนี่ยความชอบงานเนี่ยเราไม่ชอบเลยถามว่าทำให้มันชอบได้ไหมโยมว่าได้ไหม
ผมว่าได
้ได้สิไอ้ที่เรารักเปลี่ยนเป็นไม่รักก็ต้องหลายคราวแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องมีความรักฉันทะความรักงานก่อนยินดีพอใจในงานนั้นแล้วก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ในอาชีพของเรานะขยันทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราพัฒนาศักยภาพของเราจากรายได้น้อยก็ให้มันรายได้มากขึ้นก็หาเงินหาทองมานี่เอาละหาเงินได้มากมันก็มีโอกาสนะหาเงินได้น้อยมันก็ลำบากหน่อยนะแต่หาเงินเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับใช้เงินนะใช่ไหม
คนเงินเดือนแสนหนึ่งใช้เงิน
200,000อย่างเงี้ย
200,000กับคนเงินเดือน10,000
ใช้เงิน 8,000 อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องรู้จักบริหารทรัพย์ที่เราได้มาอันแรกรู้จักหาทรัพย
์หาทรัพย
์อันที่สองรู้จักบริหารทรัพย
์บริหารทรัพย์
จะบริหารทรัพย์อย่างไรหนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายประจำที่เรียกว่าฟิกคอสต์อยู่แล้วทุกคนเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ต้องจ่ายนะ ทีนี้พอจ่ายประจำไปแล้วนะก็ต้องเอาไว้ที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราต้องรู้จักเซฟวิ่งเอาไว
้ออมเง
ินออมเงินเอาไว้ต่อมาถ้าเรามีกิจการจะต้องลงทุนจะต้องขยายงานนะก็จะต้องเอาเงินอันนี้แหละเผื่อที่จะขยายงานด้วยนะอันที่สามแล้วนะอันที่สี่ท่านบอกว่าเอาไปทำบุญทำทานมั่ง
ทำทานด้วย
ใช่เพราะทานเนี่ยนะเมื่อเราบริจาคไปแล้วมันจะมีอานิสงส์ทำให้เรามีทรัพย์มากขึ้นไม่ใช่ให้แล้วหมดไปนะให้แล้วเนี่ยนะมันได้ใจคนอื่นเขาก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
โดยที่
เราไม่ต้องในสิ่งเหนียว
มันไม่ได้มาในแบบให้ไป10บาทแล้วมันจะได้คืนมา10บาทมันไม่ใช่อ
าจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะได้ลักษณะอย่างอื่นเข้ามาทำให้อาชีพของเราเนี่ยนะทำมาหากินคล่องขึ้นเนี่ยอันนี้
หรือแม้แต่การดำเนินชีวิตมันไปได้ในทางที่ดีขึ้น
ใช่อันนี้สองแล้วนะรู้จักบริหารทรัพย์อันที่สามเนี่ยนะต้องรู้จักใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับอัตภาพ
คร
ับเราฐานะอย่างนี้จะไปใช้เกินฐานะได้อย่างไรเนี่ยของอะไรที่มันทดแทนกันได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกของแพงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบรนด์เนมก็ได้เสื้อผ้าใส่แล้วมันก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้หรอกว่าเสื้อตัวนี้แบรนด์อะไรมันก็รู้แต่ว่าใส่แล้วสบายอบอุ่นหรือกันร้อนกันหนาว
แต่ปกติเราไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ให้คนให้ตัวเองรู้นี่พระอาจารย์เราใส่ให้คนอื่นรู้
นั่นแหละอวดคนอื่นเขาใช่ไหมเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นใช่ไหมไปหวังพึ่งคนอื่นว่าเขาจะต้องชมเราเขาจะต้องสรรเสริญเราเราจะทุกข์มากนะเพราะเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับคนอื่นเขาอันที่สี่เนี่ยนะท่านให้เลือกคบคนคบคนดีเป็นมิตรไปคบนักเลงการพนันวันหนึ่งเราก็ต้องติดการพนันไปคบนักเลงเหล้าวันหนึ่งเราก็ต้องติดเหล้าเพราะสนิทสนมกับเขาก็ติดสอยห้อยตามเขาไปต้องเลือกคบคนดีเพราะคนดีจะนำไปสู่ในสิ่งที่ดีอันนี้แหละนี่รวยเลยนะทำอย่างนี้สี่อย่างนี่แหละรวยได้นะ
แต่ความรวยที่ว่านี่มันอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินแต่เพียงอย่างเดียว
จริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่ารวยเนี่ยเอาเพียงแต่ว่ามีความเป็นอยู่ไม่แร้นแค้นไม่ลำบากไม่ขัดสนเนี่ยฐานะระดับกลางๆเนี่ยก็พอเลี้ยงชีวิตได้อย่างสบายแล้วนะ
คือไม่ต้องเป็น
มีความสุขได้
มากล้านแสนล้านก็ได้
จะเป็นหรอกอันนั้นมีละทุกข์นะ
มีละทุกข
์หาก็ด้วยความทุกข์บริหารก็ด้วยความทุกข์นะแล้วจะพยายามที่จะรักษาเอาไว
้ก็ทุกข์อีก
ก็ทุกข์อีกนะ
ครับ
อันนี้แหละคือจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ปัญญานะบางคนมีหน่อยมันก็ทุกข์มากนะบางคนมีมากก็ทุกข์น้อยก็ได้ถ้าเผื่อเขามีปัญญา
ครับ
ปัญญารู้จักเข้าใจแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำใจนั่นแหละ
คร
ับ
อ
ันนี้
พระอาจารย์ครับทำบุญจะพูดว่าไงดีคือถ้าพูดกันตรงๆอย่างบางวัดหรือบางสถานที่เนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ๊ะเอาเงินต่อเงินสิทำบุญชาตินี้ชาติหน้าจะได้รวยตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงในทางพระธรรมวินัยหรือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยสืบสานกันมาอย่างนี้จริงเหรอครับอาจารย์
มันมีเหตุปัจจัยอานิสงส์ของทาน
ครับ
หนึ่งเนี่ยนะทรัพย์นั้นต้องเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์นะ
ครับ
ไม่ไปโกงเขาไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปปล้นเข้ามานะอันนี้โอเคสมมติว่ามันแบ่งเป็น3ส่วนนะ
ครับ
ถ้าทรัพย์บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเอาไปละ 33% สองเจตนาความตั้งใจนะต้องมีเจตนาไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้านะหรือว่าทำเพื่อเห็นแก่พวกพ้องเจตนาเนี่ยทำเพื่อต้องการที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ทรัพย์ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับเนี่ยทั้งก่อนที่จะทำขณะทำและหลังทำอันนี้ถ้าเต็มที่ก็เอาไปอีก 33% อันที่3ผู้รับเป็นใครถ้าหมูหมากาไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะให้ด้วยความเมตตามันได้น้อยถ้ากับคนเนี่ยคนที่มีสถานะมีอะไรสูงกว่าสัตว์เนี่ยก็ได้เพิ่มมากกว่าสัตว์ในระหว่างคนด้วยกันระหว่างผู้ทรงศีลผู้ที่มีคุณธรรมกับผู้ไม่มีศีลธรรมเนี่ยให้ผู้ที่ทรงศีลมีคุณธรรมก็ได้สูงขึ้นไปอีกเนี่ยทีนี้อานิสงส์ของทานท่านบอกว่าจะช่วยให้มีโภคทรัพย์ไม่ยากจนคนแค้นขัดสนเราก็จะเห็นเนี่ยคนที่ทำทานเนี่ย เขาทำมากเสียเขามีเงินมีทองนะพยากรณ์ได้ชาติหน้าก็รวยอยู่เราถามว่าทำไมเขารวยล่ะอดีตชาติเขาทำไว้แต่บางคนมีเงินมีทองมันก็ไม่ค่อยทำเหมือนกันนะนี่อาศัยกินบุญเก่าถ้าไม่ทำชาติหน้าก็จะขาดแคลนแล้วเพราะตระหนี่ทีเดียวไม่รู้จักบริจา
ค
อันนี
้มันเป็นกุศโลบายเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักที่จะเมตตาหรือว่าให้ต่อเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่ให้กับสังคมที่เราอยู่ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย
์คือถ้ามันออกจากใจบริสุทธิ์นะ
ครับ
เราจะช่วยใครจะให้อะไรแสดงว่าเราต้องมีเมตตาต่อเขาแล้วเนี่ยเมตตาเป็นพื้นฐานเลยนะเออสงสารเขานะเขากำลังลำบากขัดสนอยากให้เขาพ้นจากความลำบากขัดสนนี่มันต้องมาจากเมตตาก่อนไอ้การให้คือกรุณาแล้วนะกรุณาถ้าเผื่อว่าเออเขาก็ดีขึ้นเลยนะเราก็ยินดีเนี่ยมุทิตาก็ตามมาแต่ให้ไปแล้วเขาก็ยังแย่อยู่ก็ต้องรู้จักวางใจเป็นอุเบกขาต้องทำให้ครบอันนี้
ถ้าทำแล้วคาดหวังแล้วครับอาจารย
์คาดหวัง
ว่ามันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องได้อย่างนั้นกลับคืนมาม
ันก็จะผิดหวังเมื่อมีความหวังถ้ามันไม่สมหวังมันก็จะผิดหวังนี่แสดงว่าให้อย่างมีเงื่อนไขยังไง
ให้อย่างมีเงื่อนไขอันนี้ไม่บริสุทธิ์ละ
ใช่
33%นี่ไม่ได้แล้ว
ใช่
เจตนาม
ันไม่ได้ให้ด้วยความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้ออันนี้มันให้เพื่อผลประโยชน์ไง
ครับ
เออให้อย่างนี้นะแล้วมันจะให้โปรเจกต์อันนี้เรามานะอันนี้มันให้อย่างมีเงื่อนไขมันไม่ได้หรอกอันนี้มันพล่องไป
คร
ับ นะเหมือนว่าทำทานแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นี่ก็ทำอย่างมีเงื่อนไขนะ
มีเง
ื่อ
นไข
เออแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ผิดหวังแล้วเนี่ยแล้วทานอย่างเดียวมันไม่ใช่ทำให้ขึ้นสวรรค์นะ
ครับ
ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องอาศัยทานหรอกอาศัยกำลังของศีลนี่แหละศีลกับทีเดียวตปะนี่แหละ
ครับ
ขึ้นสวรรค์คนจนก็ขึ้นสวรรค์ได้นะอย่างนั้นก็จะปิดโอกาสคนจนเนี่ยคนทุกชาติทุกภาษานี่ขึ้นสวรรค์ได้เลยไม่ใช่เฉพาะคนพุทธนะแล้วคนทุกชาติทุกภาษาก็ตกนรกได้เหมือนกัน
ครับ
เพราะมันเป็นของสากลเ
นี่ยตอนนี้พุทธศาสนานี่เป็นเรื่องสากลแล้วใช่ไหมคร
ับใช่ใช่หลักธรรมเป็นของสากลนะ
อาจารย์บอกว่าถ้าจะหักล้างกับแนวความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าจะให้มันไปด้วยกันได้ดีเนี่ยก็ต้องมีพุทธศาสนานี่แหละเป็นตัวต่อกรที่สำคัญ
คือพุทธศาสนานี่เป็นสัจธรรม
ครับ
สัจก็คือความจริ
ง
นะที่ว่าเป็นสัจธรรมเป็นของสากลเป็นไงหัวใจอันหนึ่งของการที่จะพ้นทุกข์ได้นะก็กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละ
ครับ
เพราะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอุปทานของเราที่มีต่อสิ่งทั้งหลายถามว่าความเป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุสิ่งของธรรมชาติก็ดีสิ่งเหล่านี้มันคุมทั่วโลกไหม
ครับ
กฎอันนี้คุมทั่วโลกเลยใช่ไหมคุมทุกสรรพสิ่งแล้วนะคุมทั่วทั้งสากลจักรวาลนะแม้มีกาแล็กซี่ใดกาแล็กซี่หนึ่งเกิดขึ้นนะกาแล็กซี่นั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยดาวเคราะห์ก็เปลี่ยนแปลงดาวฤกษ์ก็เปลี่ยนแปลงกลุ่มหมอกเพลิงแก๊สก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกฎอนิจจังเนี่ยนะกฎความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นสากลมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นปั๊บสิ่งนั้นอนิจจังไม่เที่ยงเลยเห็นไหมกฎอันที่สองทุกขังหมายถึงสภาวะที่มันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมได
้
มีความขัดแย้งมีความกดดันกันอยู่ในตัวเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเราเรียกว่าทุกขังแล้วถามว่ามีอะไรไม่ขัดแย้งกันบ้างในโลกนี
้ไม่มี
ไม่มีใจของเราก็ยังขัดแย้งกันใช่ไหมดินฟ้าอากาศก็ยังขัดแย้งกันใช่ไหมอันนี้แหละแดดส่องมาก็ยังมีเมฆไปขวางทางแดดใช่ไหมน้ำไหลมาก็ยังมีสิ่งที่ไปขวางทางน้ำใช่ไหมลมพัดมาก็มีสิ่งที่ขวางทางลมเหล็กเป็นสนิมก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวความชื้นกับตัวอากาศนี่แหละ
ทำปฏิกิริยา
ไอ้ตัวอากาศเป็นตัวออกซิเดชันเนี่ยเป็นเร่งปฏิกิริยาทำให้ความชื้นเนี่ยกัดเนื้อเหล็กให้เป็นสนิ
ม
ดินน้ำลมไฟมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วมีสิ่งไหนที่มีความสมบูรณ์ไหมในโลกนี
้ไม่มี
ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นกฎสากลอีกอันหนึ่งใช่ไหมทุกขังนี่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีความขัดแย้งมีความกดดันไม่มีสิ่งไหนมีความสมบูรณ์มีสภาวะของทุกขังนะอันนี้อีกอันนึงอนัตตาความไม่ใช่ของเราจริงความไม่สามารถบังคับได้อันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจนะ
ครับ
เพราะคนไปยึดสมมุติของโลก ที่บอกว่าอันนี้ของฉันไอ้นั่นของเธอนะถามว่าเราสามารถบังคับอะไรใครได้ไหม
ไม่ได
้ยังดีเขาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมพอให้ความร่วมมือเราก็สมหวังนะเขาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ผิดหวังแล้วถามว่าเขาจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตลอดไปไหม
ก็ไม
่ไม่แล้วทำยังไงจะให้เขาให้ความร่วมมือไปเรื่อย
อ
ันนี้มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยทำประโยชน์ต่อเขาให้เขาได้ประโยชน์เขาก็จะให้ความร่วมมือนะแต่ว่าไม่ให้ประโยชน์ต่อเขาไปขัดขวางเขาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือแถมบางทีมาเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งกับเราด้วยถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงหรอกเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ของเราจริงมันเป็นของเราโดยสมมุติของชาวโลกที่บอกว่าใครครอบครองสิ่งไหนก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชาวโลกก็ต้องสมมุติขึ้นอย่างนี้นะจะได้ไม่เกิดการละเมิดไม่ไปเบียดเบียนจะได้อยู่กันได้อย่างรู้หน้าที่เกิดความสงบอันนี้เป็นเรื่องสมมุติของชาวโลกเราก็ต้องเข้าใจแต่ในทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงเพราะมันเป็นสมบัติของโลกเสื้อผ้ามันก็เอาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในโลกมาผลิตนะรถยนต์ก็ดีบ้านช่องที่สร้างขึ้นมาเอาวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาสมบัติของโลกมาปรุงมาแต่งมาแปรรูปมาเป็นเครื่องอยู่อาศัยมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตยืมสมบัติของโลกมา
เป็นของเรา
แล้วสมมุติว่าเป็นของเราเป็นของเราโดยสมมุตินะ
สมมุติด้วย
เออในทางธรรมไม่ใช่ของเราจริงนะในทางโลกต้องยอมรับสมมุติของโลกนะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้คล้อยตามกับทางโลกเขาด้วยนะจะบอกว่ามันเป็นสมบัติของโลกเนี่ยเป็นของกลางมันก็เกิดการละเมิดกันสิใช่ไหม
ใครต้องอ้างสิทธิ
์เออใช่ต้องยอมรับแต่ทางธรรมนี่เอาไว้ทำใจลูกก็ไม่ใช่ของเราจริงแต่ไปบอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะภรรยาก็ไม่ใช่ของเราจริงเป็นโดยสมมุติเท่านั้นแหละพี่น้องก็ไม่ใช่ของเราจริงนะเป็นโดยสมมุติเนี่ยหลักอันนี้แหละมันเป็นหลักที่ทำให้แก้ความเห็นผิดของเราทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้อย่างใจ
นี่คือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมครับ
ตัวภาวะตัณหานั่นแหละ
คร
ับ ภาวะตัณหาก็คือยินดีพอใจในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่หรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นไปตามสถานะที่เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อมันได้อย่างต้องการแล้วก็อยากให้มันดำรงอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปแล้วถามว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้ในบางครั้งบางคราวเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้สิ่งนั้นเนี่ยนะมาเกื้อกูลสนับสนุน
แต่มันไม่
ใช่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมเพราะทุกอย่างแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ครับ
นี่อันนี้แหละธรรมะอันนี้แหละเป็นกุญแจที่จะเข้าสู่อริยธรรมความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระสกทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์ที่เราเรียกว่าพระอริยบุคคลก็ต้องอาศัยกุญแจ3ดอกนี่แหละไม่อนิจจังก็ทุกขังก็อนัตตาที่จะแก้ความเห็นผิดของเราจะได้คลายจากความยึดมั่นสำคัญผิดแค่ใจนะใจไม่ยึดมั่นนะแต่หน้าที่ต้องทำนะหน้าที่ต่อสิ่งไหนก็ต้องทำต่อสิ่งนั้นอันนี้
ไม่ใช่จะมาโมเมเอาก็พระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่ทำเลย
เออไม่ใช่เรามีหน้าที่ยังไง
ครับ
ถึงว่าเราเกิดมาจะทำหน้าที่เนี่ยทั้งโลกเราก็ต้องทำตามสมมุติของโลกเขา
จะได้อยู่กับเขาได้เราเลือกที่จะอยู่กับโลกเราก็ต้องคล้อยตามโลกที่เขาทำกัน
ใช่อยู่กับสังคมก็ต้องตามสมมุติของสังคมนั่นแหละทำตามกฎหมายทำตามจารีตประเพณีแต่ใจเราเนี่ยนะเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำเป็นกริยาทำเป็นอาการแต่ใจของเราเนี่ยมันปล่อยไม่ไปยึดในสิ่งนั้น
อันนี้ถึงจะก้าวเข้ามาสู่ในเรื่องของการปล่อยวางการหันมาพัฒนาฝึกจิตใช่ไหมครับให้เข้มแข็ง
ใช่ใช่ใช
่คือคนที่จะประสบความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมได้ต้องแยกแยะนะครับอาจารย์
ใช่
ต้องรู้จักแยกแยะ
ใช่
ระหว่างเรื่องทางโลกกับเรื่องทางธรรม
ใช่ทางโลกนิยามความหมายความสำเร็จก็อะไรหนึ่งการศึกษามีความสำเร็จทางด้านการศึกษา
หน้าที่การงานดี
สองหน้าที่การงานสำทรัพย์สมบัติ
คร
ับ นะเอาตัวสุขภาพก็ได้ใช่ไหม
ครับ
เขาเอาแต่เรื่องวัตถุนะแต่ไม่เอาเรื่องจิตใจคนมีเงินมากมีการศึกษาสูงแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่นะที่ ได้รับความสำเร็จทางโลกตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เห็นมีใครพ้นจากทุกข์สักคนเลยนักบินอวกาศนี่มันก็ยังมีทุกข์อยู่ใช่ไหมขณะไปลงดวงจันทร์มันก็เอาทุกข์ไปด้วยนะเอากิเลสไปด้วยนะกิเลสมันก็ตามไปด้วยเพราะกิเลสมันอยู่ในใจเนี่ยใช่ไหมอันนี้แหละเพราะนั้นความสำเร็จทางโลกเนี่ยได้ก็ดีนะเราไม่ปฏิเสธนะแต่เราต้องการยิ่งกว่านั้นนะต้องการความสุขใช่ไหมล่ะความสุขจะต้องธรรมะนะความสุขมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่การทำใจนะธรรมะช่วยให้รู้จักทำใจสอนให้รู้จักทำใจเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความสุขด้วยทางใจด้วยเป็นคนดีด้วยกิเลสตัณหาลดลงด้วยมันก็สำเร็จทั้งสองอย่างสิแสดงว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ถึงละทางโลกไม่ต้องเรียนสูงมากไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องมีตำแหน่งหน้าที่สูงแต่เป็นคนดีมีความสุขก็ถือว่ามีความสำเร็จนะแล้วจะไปตัดสินอีกทีนึงนะตอนตายนี่แหละว่าจะไปอบายภูมิไปสุคติภู
ม
ินี่ตัวนี้เป็นตัววัดอีกทีนึงว่าชีวิตนี้ล้มเหลวทั้งชีวิตหรือชีวิตนี้สำเร็จเราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตเรานะไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำร้ายทำลายชีวิตของเรา
อ
ันนี้แหละ
คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ที่พระอาจารย์ตั้งคำถามไว้กับตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรานอกจากเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วตายแล้วไปไหนครับอาจารย
์มันก็ไปตามวิถีจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละ
ครับ
ถ้าเวลาสุดท้ายจิตจะออกจากร่างเนี่ยจิตเศร้าหมองไปอบายภูมิเลยนะจิตเศร้าหมองคืออะไรล่ะถ้าเป็นโรคภัยแค่เจ็บปวดเนี่ยนะจิตมันเศร้าหมองไหม
ครับ
เศร้าหมองนะห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นจิตมันก็เศร้าหมองนะกลัวการพลัดพรากแล้วก็ไอ้ความชีวิตที่จะต้องเดินทางต่อไปก็ไม่รู้ก็เกิดความหวาดหวั่นพลั้นพรึงกลัวหรือว่าตอนนั้นเนี่ยมันคุมสติไม่ได้มันฟุ้งไปหมดเลยนะฟุ้งไปหมดเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจิตสับสนไปหมดเลยตอนนั้นจิตยุ่งเหยิงสับสนอ่ะมันก็เศร้าหมองนะหรือว่าไปเกิดคิดเห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองทำไว้ในอดีตนี่มันโผล่ขึ้นมามันรีวายกลับคืนมานะมันรีวายกลับคืนมาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเรื่องต่างๆนี่มันมักจะ
ประเดประดัง
ภาพมันมันจะเห็นสิ่งต่างๆเกิดมันไปเจอเรื่องที่ไม่ดีเราเป็นไงจิตก็เศร้าหมอง
ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คนเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานก็มีมากคนกลัวตายก็มีมากโกรธขุ่นเคืองเครียดก็มีมากห่วงก็มีมากคุมสติไม่ได้คุมจิตไม่ได้ก็มีมากไปอบายภูมิกันเยอะเลยแล้วจะทำให้กลับมาเกิดในสุคติภูมิน่ะต้องคุมจิตให้ได้นะต้องไม่กลัวตายนะเป็นระดับแรกนะกล้าหาญนะมีความมั่นคงและพยายามทำใจให้สงบ
คำว่าไม่กลัวตายนี้อาจจะต้องคิดไปถึงที่ว่าร่างกายหรือ
ต้องเข้าใจอ
ายุไขหรืออะไรต่างๆนั้นนี่มันไม่ใช่ของเรา
ใช่
อย่าไปยึดว่ามันเป็นของเรา
ใช่มีปัญญา
ครับ
ปล่อยวางเพราะถึงวาระแล้วที่เราจะต้องทิ้งบ้านผุพังหลังนี้ไปเพื่อจะไปหาบ้านหลังใหม่โดยมีธรรมเป็นเครื่องนำทางตรึกนึกอยู่กับบุญกุศลเอาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นเครื่องนำทางของชีวิตเข้าสมาธิให้จิตอยู่ในความสงบ
ครับ
นะหรือเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็สละละวางด้วยปัญญาอันนี้ได้กลับมาเกิดในสุคติ
ครับ
ถ้ามีศีลมีหิริโอตตัปปะในขณะนั้นเป็นเทวดาเลยถ้าขณะนั้นอยู่ในสมาธิระดับลึกในระดับฌานเนี่ยได้เกิดบนพรหมโลกเลยถ้าขณะนั้นเนี่ยนะวางจิตเนี่ยได้พอเหมาะพอดีเนี่ยไม่เศร้าหมองเนี่ยอย่างน้อยขี้หมูขี้ม้าก็กลับมาเกิดเป็นคน
ครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำกันได้วันนี้แล้วตายพรุ่งนี้ได้ต้องใช้เวลา
ต้องรู้ด้วยต้องฝึกด้วยนะ
ครับ
คนไม่เคยสวดมนต์เวลาเขาจะตายบอกให้สวดมนต์จะไปสวดได้ยังไงคนไม่เคยทำสมาธิบอกพุทโธทำไม่เป็นหรอกคนไม่รู้จักปล่อยวางไม่เข้าใจปล่อยวางคืออะไร
คร
ับ คนไม่ศรัทธาในพระศาสนาบอกคิดถึงพระรัตนตรัยมันจะคิดได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องเข้าใจก่อนแล้วจะต้องเปิดรับสิ่งเหล่านี
้
แล้วจะต้องนำมาฝึกเพราะตอนวินาทีขับขันนี่นะมันคุมสติไม่ค่อยได้อันนี้แหละมันเบลอฟุ้งซ่านสับสนไปหมดเลยความคิดนี่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเข้ามาเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเองตอนจิตจะดับนี่แหละเพราะนั้นต้องการฝึกนั่นแหละถ้าฝึกเป็นประจำก็ทำได้นะ
เพื่อที่จะได้เข้าไปสู่
ก ลับมา
ชีวิตสุดท้ายจุดสุดท้ายของชีวิตที่นำไปสู
่ที่สุดของชีวิตนะที่เราปรารถนาก็คือบรมสุขนั่นแหละ
บรมสุข
ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมสุขก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานนิพพานก็คือหมดตัณหานั่นแหละหมดตัณหาเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานเมื่อนั้นนิพพานมีทั้งนิพพานสุขนิพพานดิบนะเป็นพระอรหันต์แต่มีชีวิตอยู่นี่ก็ยังต้องทุกข์กับร่างกายนะนี่มันยังเป็นนิพพานดิบอยู่นะ
นิพพานด
ิ
บคร
ับ ใช่ยังทุกข์กับร่างกายเป็นอัมพาตก็มีเป็นอัมพฤกษ์ก็มีอะไรต่างๆนี่เป็นมะเร็งก็มีขณะพระอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่ได้นะแต่ท่านไม่เอาทุกข์กายมาเป็นทุกข์ใจนะทุกข์ใจท่านไม่ทุกข์นิพพานสุขก็ต่อเมื่อว่าดับขันธ์ปรินิพพานดับขันธ์นิพพานเมื่อละสังขารไปแล้วตายไปแล้วไม่มีการเกิดอีกเมื่อไม่มีการเกิดแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะไม่มีร่างกายให้ทุกข์ไม่มีสังขารให้ทุกข์ไม่มีชีวิตที่จะต้องเป็นรูปเป็นร่างเป็นสังขารอะไรที่จะต้องให้ทุกข์อีกเมื่อไม่ทุกข์มันก็สุขอันนี้นี่เป้าหมายของคนที่รู้เนี่ยเขาเป้าหมายมุ่งกันตรงนี้แต่มันไปยาก
ยาก
เพราะสู้กับกิเลสไม่ไหวสู้ไม่ไหวเพราะว่าวินัยมีน้อยความเพียรมีน้อยความรู้มีน้อยแต่สิ่งเหล่านี้มันฝึกได้มันพัฒนาได้เนี่ยมีน้อยมันก็ทำให้มากได้เนี่ยไม่รู้ก็เรียนรู้ได้เนี่ยยังไม่ได้ก็ทำให้มันได้ก็ได้เนี่ยเพราะมีคนเขาทำสำเร็จแล้วให้เห็นเป็นตัวอย่างมันไม่ใช่ไกลเกินมามนุษย์ทำไม่ได้นะ
ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได
้เออถ้ารู้จริงทำจริงนั่นก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไม่ทำนั่นแหละ
ครับทำไม่ได้กับไม่ทำนี่ไม่เหมือนกันเลยนะ
ไม่ทำมันหมดโอกาสเลยนะทำไม่ได้มันยังได้บทเรียนนะเออมันยังได้บทเรียนของความผิดพลาดเอามาเป็นบทเรียนได้แล้วเอามาเป็นพื้นฐานได้ไอ้ไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีบทเรียนอะไรเลยไอ้ไม่ทำยิ่งแย่กว่า
เมื่อสักครู่ในตอนแรกพระอาจารย์ถามว่าจะสนทนาอะไรกับพระอาจารย์ดีผมก็เลยได้เรียนพระอาจารย์ไปว่าเราจะคุยกันเรื่องนี้แหละฮะเรื่องตั้งแต่เกิดเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของศีลธรรมจรรยาของวิถีของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอย่างผมอย่างคุณผู้ชมเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็นำไปสู่คำตอบสุดท้ายในคำถามสุดท้ายที่เรียนถามพระอาจารย์ไปก็คือเรื่องของความตายแล้วเราก็ได้คำตอบว่าหนทางที่จะทำให้หลุดพ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็คือการดับทุกข์ด้วยนิพพานใช่ไหมครับโดยมีธรรมเป็นเครื่องนำหน้าใช่ไหมครับซึ่งจะเกิดเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู
้เรียนรู
้เพื่อเกิดความภาคเพียร
เรียนรู้ให้เข้าใจก่อนนะ
เข้าใจ
แล้วก็เอาไปฝึก
ครับ
เรียนรู้ในทางที่ถูกด้วยนะถ้าเรียนรู้ในทางที่ผิดก็เสียเวลา
ครับ
นะให้มันถูกทางก่อนถูกทางถูกวิธีเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะเอาอันนี้ไปใช้เนี่ยอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำ
ครับ
ทำแล้วมันไม่ดีสำหรับตัวเราด้วยสำหรับคนอื่นด้วยแล้วมันจะทำให้เราเดือดร้อนด้วย
คร
ับ อะไรดีเนี่ยทำมากๆทีนี้ว่าเราจะวัดได้ยังไงว่าอะไรดีหรือไม่ดีควรทำหรือไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเราเองก็เดือดร้อน
ครับ
แล้วสิ่งนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นบุญกุศลอันนี้น่ะอันนี้อย่าไปทำเลย
อย่าไปทำ
ไอ้ความดีนั้นทำแล้วเนี่ยนะเราแล้วเนี่ยเราก็ได้ประโยชน
์เขาก็ได้ประโยชน์
คนอื่นก็ได้ประโยชน์แล้วสิ่งนั้นต้องเป็นกุศลด้วยนะเออไปร่วมกันโกงเนี่ย
ไม่
ได้ได้เงินทั้งสองฝ่ายนะใช่ไหม
ครับ
แต่มันไม่เป็นกุศลเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ได้ประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาและเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนี่แหละนี่แหละ
นี่คือสิ่งหลักง่ายๆที่มนุษย์ชนพึงกระทำใช่ไหม
ที่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่ชนะใจตัวเองนั่นแหละ
ครับ
ไม่ชนะใจตัวเองก็ไม่ยอมเอาชนะกิเลสตัณหานั่นแหละไม่ยอมเอาชนะกิเลสตัณหาเพราะสติปัญญาทางธรรมมันมีน้อย
คร
ับ ก็ต้องไปเพิ่มเติมนั่นแหละธรรมะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนในการหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะทุกคนต้องการเป็นคนดีมีความสุข
ครับ
อันนี้แหละทางโลกก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตนี้ทางธรรมเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเรา ให้ประสบสันติสุขความสำเร็จด้วยอย่างยั่งยืนด้วยนะ
ครับพูดง่ายก็คือให้ธรรมะเป็นเครื่องนำทาง
แน่นอน
ครับวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ชันชัยเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาต่อรายการธรรมภิวัตนะครับ
ก็ขออนุโมทนากับรายการธรรมภิวัตนะตลอดจนผู้ชมทุกท่านด้วยและโยมการด้วยนะฮะอนุโมทนา
ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับที่ร่มทิพย์ธรรมรานะครับที่ห้วยพึ่งหัวหินประจวบคีรีขันธ์กับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความสงบเพราะที่นี่สงบมากๆนะครับวันนี้คิดว่าธรรมภิวัตคงจะได้ข้อคิดนำให้คุณผู้ชมนั้นกลับไปปฏิบัติใช้เหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ